Virðulegi forseti, góði landsmenn. Ísland er hluti af alþjóðasamfélaginu með þeim skyldum og réttindum sem því fylgja. Í morgun birtist frétt á forsíðu Morgunblaðsins að rússneskar herflugvélar hefðu flogið undir íslenskri farþegaþotu á leið til Stokkhólms í síðustu viku. Vélarnar hefðu ekki látið vita af sér og flogið án auðkennis en íslenski flugstjórinn sá þær út gluggann. Þó ekki hafi verið að ræða brot á alþjóðalögum, þá minnir atvik á þessu tagi okkur á að þó við búum á eyju Ísland svo sannarlega ekki eyland þegar kemur öryggismáli. Atvik á þessu tagi minn okkur á hið stóra samhengi hlutana. Að ný samþykkt lög þjóðaröryggisráð og stefnu eru ekki bara upp á punt, heldur snúast raunveruleg mál sem varða fullveldi Íslands og öryggi almennings. Fullgilding Íslands á Parísarsamningnum loftslagsmál að samaskapi hluti á stóra samhenginu. Baráttunni fyrir bættum heimi. Ísland getur verið stolt af sínu framlagi og allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna í síðustu viku var eftir því tekið að Ísland var á meðal fyrstu þjóða til að fullgilda samningin. Alþingi hefur einnig tekið mikilvæg skref með nýlegri fullgildingu á samningi Sameinuðu þjóðanna réttindi fatlaðs fólks. Samningurinn var undirritaður árið 2007 en loks samþykktur í þessum sal í síðustu viku. Fullgildingin þýðir ekki að takmarkinu sé náð, en hún varðar leiðina og rekur á eftir nauðsynlegum laga og samfélagsbreytingum. Í stóra samhenginu fellur fullgildingin í sér skýra stefnumörkun að fatlað fólk njóti fullra mannréttinda og að samfélagið okkar verði betra. Það endar markmiðið með flestum þeim málum sem rætt eru í þessum sal. Að bæta samfélagið. Góðu landsmenn, við öll sammála að auknar fjárveitingar til heilbrigðismála bæti samfélagið okkar. En feli ekki í sér greiðasemi við sérstaka hópa, lækna eða annað heilbrigðisfólk. Við öll sammála að fjárfesting í menntakerfinu felur ekki í sér greiðasemi við kennara, heldur sé til þess fallin að bæta og efla samfélagið. Við öll sammála að fjárframlög til menninga og lista feli ekki í sér greiðasemi við rithöfunda og leikara, heldur bæta um samfélagið og ber í landi og þjóð gott vitni í hinu stóra samhengi. Að sama skapi fjárfesting í matvæla öryggi og atvinnu þróun ekki greiðasemi við ákveðna hópa, bændur eða búalið. Hún stefnumótandi ákvörðun að hér á landi skulu framleitt matvæli, rétt eins og íslenskar kvikmyndir eða bækur sem bera hróður okkar heim allan. Kostnaða þáttaka hins opinbera í sameiginlegum gæðum ekki sér íslenskt fyrirbæri. Heldur venjan í þeim samfélögum sem við berum okkur saman við. Hitt er vissulega pólitískt álita mál. Hvernig eigi að skipta þjóðakökunni? Við getum tekist á það, hvort það sé skynsalegt eða ekki, að eyrnamerkja 0,6% af landsframleiðslu nýsamþykktum búvörusamningum sem eiga að tryggja matvæla öryggi og stuðla að byggð í landinu. Framsóknarflokkurinn vill tryggja að landið verði allt áfram í byggð. Við teljum að það séu hagsmunir okkar allra. Aðrir flokkar kunna að vera okkur ósammála það, en hitt hljótu að vera sammála að mikilvægast að stækka þjóðarkökuna svo að meira verði eftir til skiptana. Þess vegna eru efnahagsmál svo mikilvæg. Að heimilin í landinu séu sterk, að atvinnulíf blómstri, að atvinnu þáttaka sé mikil og að við sköpum aukin verðmæti. Brýnt að staða ríkissjóðs sé traust og að skýr stefna og festa í efnahagsmálum vísi veginn. Að við stöndum og rétti okkar sem þjóð, hvort sem að við tökum stáfið erlenda vogunarsjóði eða þjóðríki eins og í æsimálinu eða matvælakeðju sem ber nafn Íslands og vill banna íslensku fyrirtækjum að auðkenna sig með uppruna landinu á erlendum mörkum. Góðu landsmenn, fyrir 8 árum keyrði íslenska efnahagsrútan út í skurð, þar sem hún sat föst í nokkur ár. En við komin af stað á ný með sterkar hendur á stýri. Til að byrja með var leiðin hál og brekkan brött, en með mikilli seglu erum við komin á jafnsléttu á ný og leiðin greið. Hins vegar hefur aldrei verið mikilvægara en nú að hafa augun á veginum og tryggja að við keyrum ekki of hratt. Því jafnvel þótt að vegurinn hafi batnað eru beygjurnar krappar og augnabliks kæruleysi getur verið dýrkeypt. Þess vegna skiptir máli að við stýrið sitji reynslumikill bílstjóri sem kunni að keyra við ólíkar aðstæður. Á kjörtímabilinu hefur orðið algjör kúvending á stöðu heimilanna. Með skýrri sín og markvirsi stefnu hefur okkur tekist að leysa flókin verkefni og búa í hægin fyrir framtíðina. Þess vegna nú svigrúm til að styrkja innviði samfélagsins enn frekar. Við viljum efla heilbrigðisþjónustuna í landinu, við eigum að bæta vegi og efla fjarskiptakerfi svo allir landsmenn sitji við sama borð. Við eigum að íta undir nýsköpun í atvinnulífi, menningu og menntun og hér á Alþingi eigum við að vinna saman að stórum hagsmunamálum. Við verðum einnig að ávinna okkur traust hvers annars og takast á stefnur og málefnalegar áherslur en ekki einstakar persónur. Við eigum í þessum sal að ræða, við eigum ekki bara að ræða einstök mál, heldur leifa okkur að velta vöngum, skiptast á skoðunum, jafnvel hugmyndafræði og jafnvel þó við vitum ekki öll svörin. Hvernig tryggjum við til dæmis lýðræðislega niðurstöðu í viðkvæmum málum? Hvernig tryggjum við að lýðræði bitni ekki á minnihlutahópum? Hvað gerum við þegar lýðræði verður markaðsvara? Þegar krafan afþreyingargildið verður almanna hagsmunum yfirsterkara? Eða þegar lýðræði skila niðurstöðum og prókjöri sem eru á skjön við gildi samfélagsins, til dæmis kynja jafnrétti. Á sviði jafnréttismála standa fáar þjóðir Íslendingum framar. Á fundi með Ban Ki-moon, framkvæmdastjóra Sameinuðu þjóðanna í síðustu viku, baða mig að færa Íslendingum þakkir fyrir að sýna gott fordæmi og þeim hér með komið til skila. En þrátt fyrir góðan árangur mikið verk óunnið við að tryggja konum og körlum jöfn tækifæri. Við að tryggja raunverulega jafna stöðu, stúlkna og drengja og útrýma menningarlegum kynjamismunum. Það eigum við að sameinast til hagsbóta fyrir okkur öll. Góði landsmenn, ferðalag undanfarna ára hefur verið gríðarlega lærdómsríkt. Sjálf hef ég setið víða í rútunni, starfaði í Seðlabankanum, hjá Alþjóða gjaldeyrissjóðnum, í verkefnahópnum í leiðréttingu, haftalosun og í stjórnkerfinu og nú sem ráðherra í ríkisstjórn Íslands. Ég ánægð og stolt af árangrinu. Ríkisstjórnin að skila góðu búi og nú lag til að fylgja mikilvægum málum eftir og auka enn frekar velsælt fyrir heimilin í landinu. Ferðalagið heldur áfram. Og næstu vikum verður tekist á stefnu og áherslur við stjórn landsins. Ég hlakka til þeirra umræðu, enda ég bjartsýn á framtíð Íslands. Góði landsmenn, eigið góða stundir.